Vítajte pri 33. epizóde Bezbožného podcastu, v ktorej vás prevediem dobou trochu dávnejšou, ktorá však zanechala jasné stopy vedúce až moderným sekulárnym spoločnosťam. Dobou, v ktorej boli po dlhom temnom stredoveku a pozvoľnom nástupe novoveku konečne rozsvietené svetla racionality a rozumu a za ktorej ideály sa oplatí bojovať aj dnes. Tomuto obdobiu konca 17. a začiatku 18. storočia, ktoré nasmerovalo mnohé krajiny o značný kus bližšie k sekulárnym hodnotám, pokroku a blahobytu, sa vraví osvietenstvo, alebo aj doba rozumu. Jeho základnými ideálmi boli vzdelanie, veda a humanizmus. To, čo podľa mňa akútne potrebuje spoločnosť aj dnes, aby neupadla pod ťarchou dezinformácií. V osvietenstve sa presadzovala myšlienka, že používaním rozumu a súcitu prispejeme k zlepšeniu podmienok ľudského života. Tieto dary osvietenstva a myšlienky humanizmu dnes považujeme za samozrejme, no boj za ich presadenie nebol triviálny. Istá zmena sa začala prejavovať už nástupom humanizmu v období renesancie a vedeckej revolúcie v 16. a 17. storočí. Postupným strácaním moci cirkvi sa začínali prebojovať filozofické smery ako empirizmus či racionalizmus a neskôr aj osvietenstvo. Európski osvietenskí mysliteľia si uvedomovali, že morálku treba naliehavo postaviť na svetských základoch, nie na cirkevných. Videli totiž krvavé stopy, ktoré za sebou zanechávali náboženstva naprieč storočiami. Od náboženských vojen a križiackých výprav, cez vyčíňanie inkvizície, až po hony na čarodejnice a upaľovanie voľnomyšlenkárov. Kto sa v tej dobe postavil proti učeniu rímskokatolíckej cirkvi, ocitol sa v zjavnej nepriazni až nebezpečenstve. A neboli to len Giordano Bruno, Galileo Galilei či Girolamo Cardano. Osvietenstvo sa naplno rozbehlo nielen v Anglicku a Holandsku s predstaviteľmi ako David Hume či Francis Bacon a vo Francúzsku na čele s intelektuálmi ako Voltaire, Denis Diderot či Jean-Jacques Rousseau, no svoje slovo malo aj v Nemecku v zastúpení napríklad Immanuela Kanta. Osvietenstvo bolo síce hnutím prevažne západnej Európy, no dopad malo globálny. Jeho myšlienky mali ohromný vplyv napríklad aj na formovanie vzniku Spojených štátov amerických, nakoľko mnohí jeho predstavitelia, ako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson či Thomas Paine, vložili do základov dokumentov práve sekulárne a humanistické ideje osvietenstva. Ako termín sa osvietenstvo medzi prvými objavuje u Voltaira a neskôr ho vo svojom diele nazvanom Čo je osvietenstvo podrobnejšie rozpracoval Immanuel Kant. Kantu opísal osvietenstvo ako vystúpenie človeka zo svojej nedospelosti, ktorú si zavinil sám. A za heslo osvietenstva vyhlásil zásadu maj odvahu používať svoj vlastný um. Aj keď mali osvietenskí mysliteľia rôzne názory na politiku či spoločenské pomery, jedno mali spoločné. Snažili sa opustiť vieru, tradície, dogmy a zjavenia a k pochopeniu sveta okolo seba presadzovali v maximálnej miere využívanie rozumu a racionálneho uvažovania. Nepokladali už naďalej nekonečne opakované vykladanie náboženských textov, veštby, vidiny či autority sa záruku pravdy. Prestali predovšetkým slepo a nekriticky preberať presvedčenia od cirkvi a štátu a začali nebojacnejšie používať kritické myslenie. Presadzovali myšlienku, že na staré zatuchnuté tradície a povery si treba dobre posvietiť, podrobiť ich rozumovému skúmaniu a potom rozhodnúť, či sú ešte hodnotné alebo nie. Americko-kanadský kognitívny psychológ Steven Pinker v knihe Buď svetlo, ktorú venoval práve propagácii hodnot osvietenstva a humanizmu, píše: v tomto období osvietenskí mysliteľia nadobudli presvedčenie, že treba odsúdiť vieru v personifikovaného Boha, ktorý nemá nič lepšie na práci, než riadiť ľuďom životy. Keď sa nad tým všetkým dôkladne zamysleli, uvedomili si, že všetky správy o zázrakoch sú nanajvýš pochybné, že autormi svätých kníh boli ľudia a že aj prírodné katastrofy sa dejú bez ohľadu na človeka. Ba čo viac, prišli na to, že rôzne kultúry vzývajú takých rôznych bohov, že sa navzájom ani nedajú porovnávať. Spoločné majú hadam len to, že sú vymyslení. Koniec citátu. Treba však jasne povedať, že nie všetci osvietenci boli ateisti. Boli medzi nimi často i deisti. Tí podľa definície tohto pojmu veria v istú nadprirodzenú silu či stvoriteľa, no neveria v osobné božstvo, ktorého záujem by bolo nás sledovať, starať sa o nás, počúvať naše modlitby, či nás odmeňovať a trestať. Nie sa však čomu čudovať. Storočia predtým, než nám veda odhalila svoje najohromujúcejšie tajomstvá, ako napríklad keď Charles Darwin v 19. storočí vysvetlil pôvod človeka zo spoločného predka, či ako Hubble v 20. storočí načrtol vznik vesmíru poukázaním na jeho rozpínanie, bolo nielen pre bežných ľudí tej doby, ale dokonca aj pre intelektuálov veľmi ťažké vysvetliť tak komplexný život a zdánlivo skvelo vyladený vesmír. V dobe, kedy bola veda ešte len v plienkach, sa teda dokonca aj vedci, matematici či filozofi držali štandardného postoja, ktorý ich zaradzoval k tej či onej verzii deizmu. Dokonca aj Richard Dawkins poznamenal, že ak by sa narodil v tej dobe, s veľkou pravdepodobnosťou by sa prikláňal k deistickému svetonázoru. Hypotéza stvorenia všetkého akýmsi inteligentným dizajnerom, ktorý tento svet zostrojil ako nejaký hodinový strojček, perfektne vyladil a potom si už len užíval jeho tykot bez ďalšieho zásahu, znie celkom intuitívne, aj keď zďaleka nezodpovedá na otázku, odkiaľ sa v prvom rade takáto zložitá a komplexná inteligencia nabrala. No dobre, skúsme na chvíľku pripustiť, že niečo také existuje. Keďže je tento inteligentný stvoriteľ akási dokonalá bytosť s dokonale bezchybným plánom, už ďalej to nemusí a vlastne ani nemôže zasahovať. Veď čo by to bol za dokonalý plán, keby ho musela sústavne pozmeňovať? Ako to robí ten boh katolíkov? No nie? A tak zmýšľali aj osvietenskí teisti. Ak má byť dokonalá bytosť naozaj bezchybná, logicky nebude svoje ciele upravovať nejakými zázrakmi, zjaveniami či trestami. Tí odvážnejší osvietenci však opustili časom aj vieru v inteligentného dizajnera. Jedným z najznámejších ateistov tej doby bol barón Dolbach, ktorý vydal v roku 1766 spis pod názvom Odhalené kresťanstvo, v ktorom sa vzdal deizmu. Najvyššie v ňom ostro kritizoval dovtedy zabehnuté klišie o tom, že kresťanstvo je nositeľom morálnych hodnôt. Podporili ho v tom aj myšlienky Denisa Diderota. Títo dvaja páni boli jedni z úplne prvých jasných predstaviteľov ateizmu a materializmu v osvietenstve. Momentík, tu by som sa chcel na chvíľku zastaviť pri termíne materialista, ktorý sa, ako som si mnohokrát všimol, dnes často chápe úplne nesprávne. V bežnej reči sa používa skôr pejoratívne, a to ako popis človeka, ktorý uprednostňuje hmotné záujmy a svoj prospech. Túto verziu slova pri popise osvietenských materialistov samozrejme nemám na mysli. Materializmus je pôvodne filozofický pojem, ktorý tvrdí, že podstatou všetkého bytia je hmota, a teda všetky veci i pozorovateľné javy sú tvorené buď priamo hmotou, alebo jej interakciami. To znamená, že aj k mysleniu a vytvoreniu vedomia je potrebná hmota vyvinutá do určitého stupňa komplexity, napríklad vo forme mozgu. Opakom materializmu je idealizmus, ktorý naopak tvrdí, že podstatou existencie sú ideje, vedomie či nejaký duchovný svet. A materiálny svet je iba jeho vyjadrením a je na ňom závislý. Poďme však naspäť k Holbachovi. O 4 roky neskôr, teda v roku 1770, vydal Holbach prvú výrazne ateisticky ladenú knihu System of Nature, prezentujúcu práve myšlienky materializmu. Otvorene v nej zamietal myšlienku duše, ktorá by dokázala existovať nezávisle na živom tele. Svet videl striktne deterministicky a slobodnú vôľu pokladal za ilúziu. Vznik náboženstiev vysvetľoval Holbach strachom jedných a klamom druhých. Kniha bola pokladaná za extrémne radikálnu a Holbach ju radšej vydal pod pseudonymom. Prirodzene bola aj hneď zakázaná a verejne pálená. Ateizmus v tej dobe nebol veľmi bezpečným svetonázorom a málo kto sa odvážil verejne ho prejavovať. Už i s deizmom bol život komplikovaný a tieto myšlienky sa šírili hlavne v spoločnosti uzavretej vyššej aristokracie a nie verejne, keďže cirkev takéto bohapusté správanie netolerovala. To, že ste ateistom, si nedovolil verejne a otvorene priznať takmer nikto. Krásnym príkladom skrytého ateizmu v svietenskej doby bol francúzsky katolícky kňaz Jean Meslier, ktorý pôsobil 40 rokov od vysvetenia až do smrti ako nenápadný farár vo farnosti v oblasti Champagne. Po jeho smrti sa v jeho pozostalosti našlo jeho dlhoročné dielo, ktoré písal pre svojich farníkov. 600-stranový testament, v ktorom Meslier popiera existenciu duše i Boha. Samozrejme si nemohol dovoliť vydať ho pred smrťou. V závete píše: Bol som nútený poučovať vás o vašom náboženstve, aby som si tým splnil svoju povinnosť, ktorú som na seba zobral ako farár v tejto farnosti. A pritom ma veľmi trápila nepríjemná nutnosť jednať a hovoriť proti mojim názorom. Udržoval som vás v tomto hlúpom omyle a nezmyselných poverách, ktoré som nenávidel, odsudzoval a ktoré sa mi z duše protivili. Koniec citátu. Tento jeho testament sa našiel hneď po jeho smrti a ručne písané kópie sa začali ihneď šíriť v kruhu voľnomyšlenkárov. Kniha sa dostala aj k Holbachovi či Voltaireovi. Voltaire ju nazval vzácnou knihou, váš pokladom. Sice až po vyše 30 rokoch po Meislerovej smrti, no predsa zariadil Voltaire v Ženeve knižné vytlačenie časti tohto testamentu. Vytlačky sa šírili tajne, no dostali sa samozrejme aj do rúk nesprávnych a boli verejne pálené. A ešte jeden citát z Meislerovho testamentu, ktorý vám ujasní, prečo ho cirkev veľmi neobľubovala a zaradila ho do indexu zakázaných kníh. Žiadne vojny nie sú tak krvavé a kruté ako tie, ktoré sa vedú kvôli náboženstvu a pod jeho záminkou. Mimochodom, kniha vyšla v roku 1960 aj v českom preklade. V angličtine bola prvýkrát vydaná kompletne až v roku 2009. Predtým, než vám podrobnejšie predstavím niekoľkokrát spomínaného Voltaira, asi najznámejšieho a rozhodne jedného z najväčších predstaviteľov francúzskeho osvietenstva, chcem vám bližšie priblížiť život vo Francúzsku v tej dobe. Francúzsko v 18. storočí nebolo vôbec príjemné miesto pre život a obzvlášť nepríjemné bolo pre voľnomyšlienkárov, ktorí neboli ochotní sa cirkevníkom napchať do otvorov. Jednu z mnohých afér, ktoré rozhorčili aj Voltaira a motivovali ho stať sa aktivistom za ľudské práva a spravodlivosť, by som rád v krátkosti spomenul. Ale neodporúčam ju počúvať nervovo slabším povahám. Po jej vyrozprávaní si asi budete vedieť utvoriť lepší obraz o tej dobe, dôvode vzbúry proti teokratickému systému a nutnosti revolučnej zmeny spoločnosti. Je to prípad 19-ročného šľachtica a rytiera menom François Jean de Labat, ktorý bol mučený a popravený za tzv. Rúhačstvo, a to obzvlášť kruto a nespravodlivo. Jedného letného dňa roku 1765 sa v severofrancúzskom mestečku Abbeville s obrovským zhrozením zistilo, že na drevenom krucifixe upevnenom na moste bol Ježišovi odfaklený palec. A to nebolo všetko. Dokonca aj iný krucifix, ten na cintoríne, bol pošpinený. Takáto nehoráznosť samozrejme vyvolala obrovské pobúrenie a ľudia vyžadovali bezodkladné potrestanie vinníkov. Očitých svedkov však nebolo. Ako to však stále býva, podozriví sa našli rýchlo. Boli nimi traja mladíci. K jednému z nich sa však správa dostala skôr a stihol pre istotu utiecť. Ďalších dvoch však zadržali. K vyneseniu rozsudku nad takto hrozným činom zmrzačenia Ježiša musel nevyhnutne pricestovať sám biskup z pridruženej diecézy, ktorý viedol dojemnú ceremoniu a začal výsluch. Pod hrozbou exkomunikácie prikázal každému naokolo, aby vypovedal. Nazbierali sa kvanta veľmi vážnych obvinení, ako napríklad, že mládenci posledne pri procesii kapucínov, ktorá prechádzala desiatky metrov od nich, nepokľakli a nezložili klobúky na prejavenie patričnej úcty. Alebo ako sa onekdy rytier de la Barre opovážlivo opýtal v ratnej ženskom kláštore, či si tú sadrovú sošku svätého Mikuláša kúpila, aby mala doma aspoň nejakého mužského. Drzaň akýsi. A dokonca sa vraj de la Barre zatváril neúctivo a rúhacky, keď rozprával o panenke Márii. Proste pliaga nad pliagu ten chlapec a zaslúži si ten najhorší trest. De la Barre síce priznal občasné spievanie nevhodných pesničiek, no mnohé vyrieknuté obvinenia odmietol. Čo však jednoznačne odhalilo jeho rúhackú dušu, bolo nájdenie Voltaireho filozofického slovníka pri prehliadke jeho domu. Nikomu už viac nič netrebalo a nevadilo ani, že mu poškodenie krucifixu nevedeli nejako dokázať a sám tento čin poprel. Vina bola biskupovi jasná a jediným zaslúženým trestom bola poprava. Samozrejme, predtým musel ešte podstúpiť náležité mučenie, aby priznal ďalšie zločiny a uviedol spoluvinníkov. Aby bolo mučenie účinné, bolo predpísané vytrhnutie jazyka železnými kliešťami a odseknutie pravej ruky. Avšak jeho sudcovia neboli až takí barbári a jeho trest trošku zmiernili. Namiesto upálenia zaživa mu najprv nechali sťať hlavu a až potom jeho telo spálili. No ale toho chlapčiska, čo utiekol, tak toho mal čakať trest upaľovania zaživa, a to na pomalom ohni. Utekať pred spravodlivým cirkevným trestom sa totiž nesmie. Trest bol dokonca schválený aj vyšším súdom s cieľom zastaviť vzrast bezbožnosti medzi mladými príkladným trestom. Ani odvolanie u kráľa Ludvíka 15. nezabralo. Verdikt bol jasný, ani zmiernenie trestu nepripadalo do úvahy. V deň popravy 1. júla 1766 roku pána boli rytierovi de la Barre s dlhavým mučením najprv priklincované nohy a následne vkladané kovové kliny, aby sa mu dolámali kosti. On síce od bolesti omdlel, no prebrali ho, aby bol pri vedomí, keď ho budú popravovať. Nájdený výtlačok Voltaireovej knihy mu pribili na telo a spoločne upálili. Voltera správa o krutej poprave mladého aristokrata zhrozila. Napísal anonymný spis Správa o smrti rytiera de la Barre, v ktorom rozsudok sudcov z Abbeville diecézy označil za zločin voči spravodlivosti. Neskôr napísal ďalší spis novému kráľovi Ludvíkovi 16., no ani na ten nedostal žiadnu reakciu. Európa sa však aj vďaka týmto Volterovým spisom dozvedela o tomto prípade. A to nebol zďaleka jediný prípad takéhoto neľudského zaobchádzania, ani jediný, proti ktorým sa Volter osobne postavil a angažoval pri zverejňovaní. Dohľadať si môžete napríklad aj dômyselné a extrémne kruté mučenie dolámaním takmer všetkých kostí v tele a následné popravenie protestanta Jeana Calasa. Nuž, obdobie pred nástupom osvietenstva bolo neskutočne vynaliezavé, čo sa týka zaobchádzania s obvinenými. Stačí vám navštíviť jedno z desiatok európskych múzeí mučenia a hneď vám bude jasné, nad akými vynálezmi trávili aj mnohí Bohom inšpirovaní vynálezcovia svoj márny čas. Ale aby som udal veci na pravú mieru, ani francúzska revolúcia nebola oveľa mierumilovnejšia a menej krutá. Na hodnoty osvietenstva museli ľudia ešte istú dobu dozrievať. No ale osvietenstvo časom osvietilo našťastie aj kresťanstvo a to sa stalo vďaka tomu výrazne straviteľnejšou verziou náboženstva. No trvalo to veky. Dnešní katolíci nechápu, ako môže niekto voči ich značne humanistickejšej modernej verzii niečo veľké namietať. Nuž, stačí sa pozrieť do histórie na všetky tie ich predošlé beta verzie ich vierovky. Vráťme sa ešte na chvíľku späť k veľkému osvietencovi, významnému spisovateľovi, dramatikovi a filozofovi 18. storočia menom François-Marie Arouet, ktorého však svet pozná skôr pod pseudonymom Voltaire. Ten si zvolil vo veku 24 rokov počas uväznenia v Bastille za báseň, ktorú pravdepodobne ani nenapísal. Voltaire bol považovaný za najväčšieho bezbožníka svojej doby. Nebol však ateista. Ateizmus odmietal s domnienkou, že by bezbožná spoločnosť viedla ku kolapsu etickej filozofie. Vyjadril sa, že ak by Boh predsa len neexistoval, muselo by ho ľudstvo vymyslieť. Domnieval sa, že aj keď on síce osobného Boha v roli kontrolóra nepotrebuje, viera v jeho existenciu nevzdelaným ľuďom predsa len prináša výhody v spoločnosti. Jeho známym výrokom je aj Boh neexistuje, ale nehovorte to môjmu sluhovi, lebo by ma v noci zavraždil. Voltaire však aj vedel, že takáto viera postavená na oddanosti a nie racionalite môže byť rovnako nebezpečná. Od oddanej viery k oddanej poslušnosti je len malý krok. Vravel, keď vás niekto dokáže prinútiť veriť v nezmysly, dokáže vás tiež prinútiť páchať krutosti. Koniec jeho citátu. Je totiž zjavné, že ak veriaci príjmu stanovisko, že náboženskú vieru treba proste rešpektovať, lebo je to cnosť, tak len ťažko od nich niekto získa racionálny prístup k hodnoteniu extrémnych tvrdení ich náboženských vodcov. Sám seba Voltaire pokladal za deistu. Cirkev však v tej dobe veľmi medzi deizmom a ateizmom nerozlišovala a Voltaira vyhlásila tak či tak za kacíra. Voltaire na oplátku považoval cirkev za brzdu pokroku a v mnohých jeho dielach sa kriticky vyjadroval proti náboženskej netolerancii a exkluzívnemu postaveniu cirkvi vo Francúzsku. Mnoho jeho kníh skončilo na zozname katolíckou cirkvou zakázanej literatúry, tzv. Indexe, a boli verejne pálené. Niektoré jeho výroky boli natoľko štiplavé, že mu bol odopretý aj štandardný pohreb s obradom. Nebol však nikdy exkomunikovaný a zostal teda oficiálne katolíkom až do smrti. Čo teda tak vážne vyhlásil? Tak napríklad. Kresťanstvo je tým najsmiešnejším, najabsurdnejším a najkrvavejším náboženstvom, aké kedy infikovalo svet. Alebo každý vnímavý a dôstojný človek musí považovať kresťanskú sektu za horor. Prípadne zo všetkých náboženstiev by mali byť kresťania tí najtolerantnejší, ale doposiaľ boli kresťania tí najnetolerantnejší spomedzi všetkých ľudí. Alebo Boh je komediantom hrajúcim pred publikom, ktoré je príliš vystrašené sa smiať. Hlavne posledné roky svojho života venoval Voltaire boji proti náboženskému fanatizmu a intolerancii. V tej dobe vydal diela ako Pojednanie o tolerancii, či jeho bestseller Filozofický slovník. Na výrazne protináboženskom filozofickom slovníku, ktorý som spomínal pri poprave rytiera de la Barre, pracoval Voltaire 12 rokov. Verejne sa k nemu nikdy nepriznal, no obecne sa tušilo, kto ho napísal, aj keď bolo vydané anonymne. Otvorene v ňom kritizoval nielen rímskokatolickú cirkev, ale aj judaizmus a islám. Svoje názory vždy prednášal skôr jemu typickým vtipom, sarkazmom a iróniou. Bol odvážny mysliteľ, ktorý pomocou satíry dokázal v ťažkej dobe ľuďom ponúknuť nové myšlienky a nový pohľad na lepší svet. Napríklad svet bez absolutistickej monarchie a hlavne náboženskej netolerancie. Tento jeho štýl mu síce priniesol popularitu, no aj veľa problémov. Jeho satíra a vtipy na účet kniežat, vojvodcov a rôznych aristokratov mu zabezpečili viaceré uväznenia v Bastile a dokonca bol v roku 1926 prinútený odísť do Anglicka, aby sa vyhol ďalšiemu stíhaniu. Návšteva Anglicka mu však výrazne zmenila pohľad na svet a smerovanie jeho ďalšieho života. Počas tohto trojročného pobytu v Anglicku obdivoval najviac náboženskú pluralitu a výrazne vyššiu toleranciu medzi náboženstvami a ich vetvami. V jeho domovskom Francúzsku mala katolícka cirkev ohromné nadpráva a konexie. De facto bolo Francúzsko teokraciou, ktorá silno potlačala akékoľvek necirkevné zmýšľanie. Dokonca aj šírenie protestantizmu tu mohlo byť trestané smrťou. Voltaire obdivoval aj Isaaca Newtona, na ktorého pohrebe sa zúčastnil. Pokladal ho za najväčšieho hrdinu všetkých čias, lebo zatiaľ čo ostatní velikáni svet ovládali, Newton ho osvietil rozumom. Po príchode z Anglicka napísal Voltaire tzv. Anglické listy, známe aj pod názvom Filozofické listy, ktorými chcel francúzskej spoločnosti ukázať tolerantnejší a pokrokovejší pohľad na svet, vedený rozumom a vedou. Ešte jedna udalosť ovplyvnila Voltaireov filozofický pohľad na svet, riadený Bohom. Bolo ňou zničujúce zemetrasenie, ktoré zasiahlo Lisabon v roku 1755. Táto prírodná katastrofa priamo zdevastovala takmer celé mesto, aktivovala tsunami a zapríčinila následné obrovské požiare, ktoré ešte značnejšie zvýšili počet obetí. Popol sadol na ruiny celého mesta a na 10 tisíce mŕtvol bez ohľadu na ich vek, pohlavie, vzdelanie či silu viery. Zo 4. najväčšieho mesta Európy sa stala zbierka ruín. Niektorí ľudia argumentovali, že to bol Boží trest za hriechy a nemravné činy. To bola v tej dobe bežná a intelektuálne veľmi lenivá výhovorka. Iní však argumentovali, že pri zemetrasení padlo množstvo kostolov a pritom na opačnej strane veľa bordelov ostalo stáť neporušených. Že by mal Boh iný názor na hriech a nemorálnosť? Do popredia sa však dostával pomerne nový a moderný názor, ktorý vychádzal z teodícei Gottfrieda Wilhelma Leibnica. Ten tvrdil, že tieto akty, ktoré Boh buď spôsobil, povolil alebo im napriek svojej všemohúcnosti proste nezabránil, musia byť predsa len k niečomu dobré. Aj s týmto zdevastovaním a vyľudnením Lisabonu je to podľa zastancov tejto teodicee stále ten najlepší svet zo všetkých možných, ktoré Boh dokázal stvoriť. Voltaire s týmto postojom katolíkov o zaslúženom treste i teodiceou Leibnica o najlepšom možnom svete silne nesúhlasil. Vyjadril sa k tomu takto. Chcete nás naozaj presviedčať, že je to nevyhnutný dôsledok dokonalých zákonov slobodne zvolených Bohom? Pri pohľade na tieto obete, chcete tvrdiť, že Boh sa im odpláca? Že smrť je cenou za ich činy? Aké zlé činy? Aké chyby vykonali tie deti, ktoré ležia krvácajúc na hrudi ich matiek? Pravíte, že všetko je v poriadku a všetko je to nevyhnutné. Domnievate sa, že by bol vesmír v skutku horší bez tejto diery, čo pohltila Lisabon? Ste si istí, že dokonalý a večný stvoriteľ, ktorý všetko vie, nás nedokázal stvoriť do sveta, ktorý by nebol tak krutý, bez vytvorenia sopiek, ktoré by vreli pod našimi nohami? Vážne chcete stanoviť tieto limity pre najvyššiu a najmocnejšiu bytosť? Koniec citátu. 4 roky po týchto udalostiach vydal Voltaire jedno zo svojich najznámejších a najlepších diel Candide, ktoré sa odvoláva na tento horor a nespravodlivosť a poukazuje v ňom, že toto v skutku nemôže byť ten najlepší svet zo všetkých možných. V knihe konfrontuje Leibnicov prehnaný metafyzický optimizmus so skutočnosťou reálneho sveta. Celý život sa Voltaire zasadzoval za sociálnu rovnosť, používanie rozumu a za právo na slobodné vyjadrenie mienky. Často sa cituje aj jeho údajný výrok: nesúhlasím s tým, čo vravíte, no budem až na smrť obhajovať vaše právo to povedať. Pravdepodobne nie je tento jeho výrok úplne a doslova autentický, no vystihuje naozaj skvelo a stručne jeho postoj k slobode slova. Vychádza z jeho obširnejších listových komunikácií a kníh. Voltaire je považovaný aj za ikonu francúzskej revolúcie, ktorá stojí na konci obdobia osvietenstva. Popravde však Voltaire nikdy nebol revolucionár a stával sa proti násilnému riešeniu problémov. Veril, že ciele možno dosahovať aj bez násilia a vojen. Jeho radikálnejší následovníci však iný spôsob riešenia situácie, v ktorej sa Francúzsko ocitlo, vďaka krúto a hlúpo vládnúcemu mocenstvu a duchovenstvu, než revolúciu nevideli. Na uznanie kvalít istého človeka naozaj nie je nutné s ním vo všetkom bezvýhradne súhlasiť. Rovnako je to aj pri Voltaireovi. Z veľkého množstva jeho osobnostných zvláštností môžem spomenúť napríklad jeho sexistické názory. Ako keď raz jeho milenke Markize du Châtelet udelil kompliment v zmysle, že je to skvelý muž, ktorého jedinou chybou je, že sa stal ženou. I keď mal ďaleko k dokonalosti, nemôžeme poprieť, že François-Marie Voltaire bol veľkým mysliteľom a filozofom svojej doby. A aj keď nehlásal priamo ateizmus, bol osobnosťou, ktorá výrazne otriasla pozíciou náboženskej viery a zaslúžil sa ohromným spôsobom o pokrok v náboženskej tolerancii a presadzovaní hodnôt humanizmu, ktoré nám osvietenstvo donieslo. Mnoho ľudí donútili jeho myšlienky kriticky zhodnotiť svoju iracionálnu vieru a náboženské presvedčenie. Spolu so Spinozom, Diderotom, Humeom či Dornbachom sa radí k prvým priekopníkom náboženského skepticizmu v novoveku. Cestu životom Voltaira završím výrokom amerického historika Williama Durranta, ktorý napísal: Taliansko malo renesanciu a Nemecko reformáciu, no Francúzsko malo Voltaira. Diela a spisy Voltaira boli veľkou inšpiráciou aj ďalšieho protagonistu dnešnej epizódy. Milovaného i nenávideného osvietenca, významného anglicko-amerického politika, revolucionára, mysliteľa a spisovateľa menom Thomas Paine. Vyrastal v Anglicku v rodine kvakerov, čo je v skratke kresťanská protestantská denominácia, odmietajúca náboženskú hierarchiu, a teda i kňazov, a zasadzujúca sa za rovnoprávnosť a ľudské práva. Paineho svetonázor bol teda z časti formovaný aj týmito myšlienkami. V roku 1774 emigroval Paine do Ameriky a pracoval tam spočiatku ako novinár. Krátko na to vydal jednu z najdôležitejších kníh histórie, ktorá zásadne formovala udalosti na americkom kontinente. Bol ňou Zdravý rozum, v originále Common Sense. Podporil v nej deklaráciu nezávislosti a uvádzal dôvody, prečo sa majú americké kolónie osamostatniť od britskej nadvlády. Tento iba 47-stranový politický pamflet sa stal obrovským bestsellerom. V prvom roku sa vytlačilo takmer 500 000 kusov, čo je na tú dobu enormné číslo. Práve týmto výstižným, ľahko dostupným a jednoducho písaným dielom zmenil Paine myslenie ľudí v amerických kolóniách. Musel byť písaný čo najzrozumiteľnejšie, aby bol pochopený a pozbudil nielen intelektuálnu vrstvu, ale každého človeka. Prečítavaný bol pri každej príležitosti, lebo viete, no pain, no gain. Thomas Paine výrazne ovplyvnil vývoj amerického boja za nezávislosť a teda aj následný vznik USA a bez neho by revolúcia nielenže vyzerala úplne ináč, no podľa mnohých názorov by sa možno tak skoro ani neuskutočnila. Druhý prezident USA John Adams o zdravom rozume povedal: bez pera Paina by bolo mávanie Washingtonovým mečom márne. Za jeho významnú rolu, ktorú zohral pri formovaní vznikajúcich Spojených štátov, mu v roku 1784 daroval štát New York 277 akrový pozemok. O 3 roky na to sa Paine vrátil naspäť do Anglicka, kde po čase vydal novú knihu Práva človeka, The Rights of Man, ktorou značne predbehol svoju dobu. Obhajuje v nej francúzsku revolúciu, žiada zrušenie monarchie a navrhuje socialistické reformy pre Anglicko. Samozrejme, napísať niečo také v krajine riadené kráľom bolo ako draždenie hada bosou nohou. Bol preto obvinený z velezrady, kniha bola zakázaná a verejne pálená, Paine bol odsúdený k vyhnanstvu, takmer popravený a musel utiecť do Francúzska. Tam získal čestné občianstvo. Táto jeho kniha a jej dôraz na ľudské práva a demokraciu mala veľký vplyv nielen na mnohé socialistické hnutia, ale aj na formovanie USA. Medzi Paineove návrhy k zlepšeniu stavu spoločnosti patrili sociálne dávky, štátne chudobince, dôchodkové a invalidné poistenie, štátom hradené vzdelávanie detí či progresívne zdaňovanie. Tieto návrhy boli po jeho smrti naozaj v spoločnostiach zavádzané. Paine patril aj medzi prvých, kto navrhol vytvorenie Medzinárodného súdu a Únie národov. Obhajoval myšlienky nadnárodných ľudských práv a navrhoval zriadenie Medzinárodnej mierovej organizácie. Žiadal volebné právo pre ženy a celkovo sa postavil za rovnoprávnosť spoločnosti či za presadzovanie zákonov odsudzujúcich otrokárstvo a kruté zaobchádzanie s ľuďmi a zvieratami. Jeho význam na formovaní spoločnosti nevychádza z toho, že by prišiel s úplne novými originálnymi myšlienkami, ale skôr z toho, že ich dokázal jasne a zreteľne artikulovať a rozšíriť medzi obrovskými masami ľudí, ktorí sa s nimi začali stotožňovať. Ale ako som vravel, na jeho progresívne a v istom smere liberálne zmýšľanie nebola doba ešte pripravená. Kvôli svojim názorom proti monarchii a vyzdvihujúc revolúciu si znepriatelil Anglicko. Pre svoju ostrú opozíciu voči trestom smrti si zase znepriatelil lídrov francúzskej revolúcie, lebo tí si obľúbili ocekávanie hlav gilotínami. A čo Spojené štáty? Nož väčšina ho na jednej strane chválila za zásluhy v boji za nezávislosť 13 amerických kolónií, avšak na druhej strane nedokázali mnohí akceptovať jeho deistické názory a kritiku organizovaných náboženstiev. Do konfliktu s okolím ho dostali hlavne jeho protináboženské postoje a konkrétne kniha Vek rozumu, The Age of Reason z roku 1794, ktoré kritizuje predovšetkým kresťanskú náuku a jej svätú knihu, teda Bibliu. Bola to prvá otvorená kritika kresťanstva písaná v angličtine. Propaguje v nej rozum, slobodu myslenia, pokrok a stavia sa proti inštitucionalizovanému náboženstvu. Podľa Paina ľudia nesmú potlačať racionalitu, len aby mohli akceptovať náboženské doktríny. Týmto dielom si to teda u mnohých riadne pokašľal. Odsúdenie tejto knihy mnohými politikmi a intelektuálmi Paina veľmi sklamalo. Pozitívneho ocenenia a uznania sa tejto knihe dostalo vlastne až po autorovej smrti, hlavne v 19. storočí. Christopher Hitchens napísal vo svojej knihe God is not great na margo veku rozumu nasledovné slova. Paine poukazoval na nezmysel považovať zločiny a hrôzy starého zákona a bláznivé mýty nového zákona za potvrdzovanie Božej existencie. Prehlásil, že žiadne dôstojné a šľachetné božstvo by sa nenechalo spájať s takýmito ukrutnosťami a hlúpostiami. Koniec citátu. Čo boli teda tie Paineove poburujúce slova? Tak napríklad aj toto. Keď čítame tie nemravné príbehy o smilnej rozkoši, o surových a mučivých popravách, to kruté trestanie, ktorého je Biblia z polovice plná, bolo by vhodnejšie ju nazvať dielom démona než Boha. Sú to dejiny zla, ktoré slúžili skazenému a skorumpovanému ľudstvu. Osobne sa mi to hnusí rovnako, ako sa mi hnusí akákoľvek krutosť. Koniec citátu. Medzi známe patria jeho výrok: z Biblie sa človek naučil byť krutý, plieniť a vraždiť. Viera v krutého Boha robí krutého človeka. Napísal tiež: všetky národné cirkevné inštitúcie, či už židovské, kresťanské alebo turecké, sa javia ako ľudské výtvory utvorené ku strašeniu a zotročovaniu ľudstva a k získavaniu monopolu nad mocou a ziskom. Koniec citátu. Neuznával teda žiadne organizované náboženstvo. Jedine rozum pokladal za náboženstvo a nabádal ľudí, aby ho využívali k poznávaniu sveta a tým sa snažili pochopiť, či Boh existuje, a ak áno, tak aký je. Namiesto dogiem a náboženských doktrín majú využívať racionalitu a vedu. Vravel, že jeden dobrý učiteľ je viac než 100 kňazov. Touto kritikou však P nesleduje propagáciu ateizmu, ako by sa mohlo zdať, ale skôr svojho silného deistického presvedčenia, ktoré bolo nezlučiteľné s učením Biblie či Koránu a ktoré podľa neho vytváralo iba akýsi zbytočný nános k deistickému pohľadu na svet. Kritizoval aj úzke spojenie štátu a cirkvi, obe preto považoval za jednu prepojenú a skorumpovanú inštitúciu, ktorá nesleduje záujmy ľudí. Kvôli týmto protikresťanským názorom mu bolo odobrané volebné právo a nezostali mu takmer nejakí priatelia. Výnimko bol iba asi Thomas Jefferson. Susan Jacobiová uvádza vo svojej knihe Voľnomyšlienkári dejiny amerického sekularizmu výber prívlastkov, ktorými bol chudák Paine často označovaný. Judáš, had, svinia, besný pes, ožran, zadubenec, monštrum, hovedo, klamár a samozrejme neverec. Dokonca aj prezident Roosevelt ho na začiatku 20. storočia úplne chybne nazval ohavný malý ateista. Ako som už spomínal, v tej dobe boli deisti považovaní za takmer ateistov a to už nemalo ďaleko od samotného diabla. Na jeho pohrebe v roku 1809 sa zúčastnilo iba 6 ľudí. V posledných dňoch pred smrťou ho obťažovali náboženskí fanatici s cieľom presvedčiť ho na prijatie Ježiša Krista. Rovnako ako Hume to však rázne odmietol, aj keď sa samozrejme začali šíriť klamstva, že tak urobil a dokonca prosil o uzmierenie s cirkvou. A keď jeho protináboženské názory boli v tej dobe medzi verejnou pospolitosťou nepopulárne, výrazne nimi ovplyvnil svojich priateľov a súčasníkov, ktorí sa podieľali na vytvorení americkej, vysokosekulárnej a demokratickej ústavy, ktorej nie je ani jediná zmienka o Bohu, Ježišovi či akomkoľvek stvoriteľovi a o náboženstve sa v nej hovorí len pre uistenie, že bude vždy oddelené od štátu. Od 19. storočia postupne už spoločnosť vyzerala na jeho myšlienky a jeho knižné diela začali byť opäť pozitívne hodnotené a vyzdvihované. Jeho obdivovateľmi boli nielen prezident Abraham Lincoln, ale aj vynálezca Thomas Edison či žurnalista Christopher Hitchens. Ono je to tak, mohli ste byť hrdinom a reformátorom, no ak ste sa v nesprávnej dobe a nezrelej spoločnosti vyjadrili neprístojne či príliš racionálne o imaginárnych priateľoch, nemali ste šancu na tolerantnú reakciu. Na záver k Thomasovi Paineovi uvedem už len mierne skrátenú verziu výroku, ktorú nájdete v jeho pamflete nazvanom Americká kríza. Prieť sa s človekom, ktorý odmieta používať rozum, je ako dávať liek mŕtvemu. Vek osvietenstva transformoval našu spoločnosť v mnohých smeroch. Výrazné zmeny presadzovali jeho lídri aj v oblasti politickej, sociálnej, vzdelanostnej a ekonomickej. Ako to v tomto podcaste chodí, približil som vám hlavne tú oblasť zmien, ktorá sa dotýka boja proti náboženskej dogmatickosti, presadzovania sekularizácie, obhajovania humanistických hodnôt a vyzdvihovania vedeckých metód pri skúmaní sveta. Na tieto hodnoty a ciele by sme nemali zabúdať ani dnes, aj keď ich už často berieme ako samozrejme. Práve tieto hodnoty nám priniesli prosperitu a lepší život. Môžeme za ne ďakovať aj mnohým odvážnym osvietenským mysliteľom, ktorí sa nebali urobiť prvý krok. Ako napísal Steven Pinker, šokujúcou pravdou je, že svet urobil obrovský pokrok v každom jednom aspekte ľudského blaha. Druhou šokujúcou pravdou však je, že takmer nikto si toho nie je vedomý.